Martin sigilen don 5 ans o ye ka jibolo sira ninnu labɔ donc o labɔli la phase dɔ bɛ n'o ye phase d'urgence 1,972,000 ani fila ani ba 800,000 ni 700,000 bon ani dɔrɔmɛ dama dama o bɛ bɛn kilomɛtiri 800,000 ka niveau ni collecteur la minnu ka kan ka labɔ.
Ok, ni wari mun dira yasa ka se ka jiboli siraw k'olu la jɛya a bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn yɔrɔ jumɛn na?
Mairie de bɛ nin wari min bɔ ka baara nin kɛ a baara in bɛ kɛ commune 6 in kɔnɔna de la a bɛ kɛ urgentement yɔrɔ minnu bɛ yen ni ji ka teli ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ minnu na n'an b'a fɔ o ma ko les points critiques donc o de ye phase d'urgence ye a yɔrɔw ka ca a tɛ commune kelen na programme bɛ lajɛ commune kelen kelenna kɔnɔna na yɔrɔ minnu bɛ yen ni intervention ka kan ka kɛ urgentement donc mairie bɛ ɲɛsin o yɔrɔ ninnu ma k'olu de dingɛw labɔ jɔnɔ jɔnɔ quoi.
A bɛna minɛnw de san wa walima a ko bɛna kɛ cogo di?
A labɔli bɛ kɛ mairie fɛ ni groupement GIO ni fɛn minnu bɛ baara kɛ u yɛrɛ mairie bɛ marché passé olu de ma olu bɛ baara kɛ mairie yɛrɛ ka contrôle kɔnɔna na.
Aw bɛna se ka kɔlɔsili sira jumɛn sigi sen kan yaasa wari min bɛna di a bɛ di ko min kama a ka se ka don o da fɛ?
Bon kɔlɔsili bɛ kɛ ni service de contrôle ye parce que ni baara dira mɔgɔ min ma ka kɛ i b'a sɔrɔ contrôle b'a tigi nɔfɛ ka rapport kɛ n'a ye yɔrɔ min bɔ n'a bɔra ka ɲɛ n'a baara ɲɛna ka ban contrôle bɛ compte rendu kɛ o bɛ CV ni fɛnw bɛɛ bɛ tiɲɛ. A bɛ kɛ baara sariya kɔnɔna na ka kɔlɔsi pour que a ka kɛ ka ɲɛ contrôleurs bɛ bila baarakɛlaw nɔfɛ min bɛ ka baara kɛ ani min bɛ ka kɔntrole a bɛɛ tɛ mɔgɔ kelen.
Tinga eske sigida yɛrɛ mɔgɔw fɛnɛ da bena don aw la wa kɔlɔsili ko la wa?
Baara in bɛ kɛ sariya min kɔnɔ a ka gɛlɛ mɔgɔ k'a fɔ k'i bɛ wari min minɛ k' e tɛ baara kɛ kɔ donc a ka gɛlɛ an ka baara taabolo la mɔgɔ ka wari minɛ k'a fɔ k'i bɛ wari dun k'a sɔrɔ i ma baara kɛ.